Să deschidem acum cuvântul lui Dumnezeu și să citim două versete pe care le vom găsi scrise la pagina 1200, prima epistolă a lui Ioan, capitolul 3, versetul 1 și versetul 2. Prima epistolă a lui Ioan, capitolul 3, primele două versete. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copiii a lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copiii a lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Amin. Cu respect, mă invit să reocupați locurile. În viața aceasta, în experiența noastră de viață, întâlnim lucruri importante și lucruri foarte importante și lucruri mai puțin importante și unele chiar deloc importante. Pasajul pe care l-am citit însă ne prezintă trei lucruri extrem, extrem de importante. Le-aș numi trei superlative. Lucruri prețioase pentru suflet. Lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu a găsit că este bine să le cunoaștem și să ne edificăm prin ele. Și toate acestea încep a ne fi prezentate cu un verb. Eu l-aș citi un imperativ. Vedeți? Versetul 1. Vedeți? Și suntem invitați aici să ne deschidem ochii și să vedem ceva. Ni se prezintă în detaliu ce să vedem. Însă în acest cuvânt, Duhul lui Dumnezeu se adresează nouă.
Iisus s-a apropiat de ucenicii.
Verbul vedeți
săi
este așa de
a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenicii din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.
Este vorba aici,
iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Cu respect, vă invit să reocupați locurile.
Care pot să distingă în lumea spirituală și să înțeleagă ceea ce voiește
Dumnezeu. Fraților și surorilor, în seara aceasta, la un moment dat, cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, vorbea ultimile versete ale Evangheliei după Matei, un cuvânt al Domnului nostru Iisus Hristos, un cuvânt de o importanță
și Domnul
crucială,
Iisus
o importanță capitală. În cuvântul acesta, Domnul Iisus Hristos ne-a asigurat de multe lucruri, pe lângă faptul că ne-a însărcinat la o misiune. Întâi, Domnul nostru ne-a asigurat că El are toată puterea în cer și pe pământ. Și este scris.
Credeți,
Domnul a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și n-a spus
Domnul. Cele trei superlative pe care le descoperim aici, în acest pasaj, aș vrea să fie în atenția noastră în această dimineață și vom începe cu prima, cu primul. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Sunt aici trei tablouri diferite care însumează cele trei superlative. Și primul tablou este mișcătoarea dragoste a Tatălui, a lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Suntem invitați să ne deschidem ochii și să privim mișcătoarea dragoste a lui Dumnezeu față de noi. Frați și surori, dacă există un lucru garantat, lucrul acela garantat este dragostea lui Dumnezeu față de noi. Cu siguranță că Dumnezeu ne iubește. Și cu siguranță că Dumnezeu va continua să ne iubească. Dragostea lui Dumnezeu este o decizie pe care Dumnezeu a luat-o și ne iubește indiferent de modul în care ne comportăm noi. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi, spunea Ioan, pe când încă noi eram păcătoși. Hristos a murit pentru noi, pe când noi eram în întunericul lumii acesteia. Dragostea lui Dumnezeu este o decizie a lui Dumnezeu luată de unul singur. Un legământ pe care Dumnezeu l-a luat în sine însuși și prin care s-a angajat să ne iubească pentru totdeauna. Și ce poate fi mai mișcător decât această dragoste a lui Dumnezeu? Prorocii au vorbit despre ea în fața unor națiuni, unei națiuni, este vorba de poporul Israel în acel context, și în contextul în care se găseau ei, erau departe de Dumnezeu, și Dumnezeu le vestea dragostea sa. Spre exemplu, Ieremia prorocea în mijlocul poporului Israel, care se gândea să plece în Egipt și să se răzvrătească, și spunea în Ieremia, capitolul 31, este consemnat cuvântul acela, te iubesc cu o iubire veșnică. Aceasta este declarația lui Dumnezeu. Sau prorocul Isaia, în fața unei națiuni care era amenințată cu robia, în capitolul 54, vestind vremurile bune care vor urma, spunea așa, câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Într-o izbucnire de mânie mi-ascunsesem o clipă fața de tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică. Extraordinară dragostea lui Dumnezeu, o dragoste veșnică. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Fiecare dimineață când răsare soarele, te poți uita în partea asta a munților Făgăraș. Înalți, nestrămutați, falnici, și te uiți la ei și de când ne știm tot acolo sunt, așa-i? Și acolo i-au găsit și părinții noștri, și acolo erau și când s-au născut bunicii noștri, și acolo sunt de când Dumnezeu a făcut lucrurile. Și nu ne așteptăm ca mâine dimineață când ne vom trezi să fie munții aceia în altă parte. Dar dacă ar fi posibil, dacă mâine dimineață munții aceia ar fi în altă parte și s-ar muta din locul acela, Dumnezeu spune, dragostea mea nu se va muta. Și Dumnezeu ia un lucru pe care noi îl considerăm statornic și neclătinat și nemutat, muntele, care rămâne acolo unde este, și dealurile care rămân acolo unde sunt. Și generații după generație le-au găsit acolo și acolo le-au lăsat și acolo le-au găsit generațiile următoare. Și Dumnezeu a zis, așa-i dragostea mea, dragostea mea față de voi. Generație după generație au găsit-o acolo, au lăsat-o acolo și generațiile următoare au descoperit-o la fel. Dar uite ce, poate că în cursul vremurilor munții se vor muta, dealurile se vor clătina, dar în ciuda acestui fapt, dragostea mea va rămâne, ea nu se va muta, legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Așa ne privește Dumnezeu. Osia, vorbind despre aceeași dragoste a lui Dumnezeu, în capitolul 11, tot în fața unui Israel necredincios, pentru că nu întotdeauna putem să spunem despre noi că am făcut ce este plăcut lui Dumnezeu. Când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Dar cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau. Și totuși, eu am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe, dar n-au văzut că eu îi vindecam. Extraordinar cuvânt. Să ai acolo un copil, să-l ridici în brațe, eu l-am ridicat în brațe. Eu am învățat pe Efraim să meargă. Și ai imaginea aceasta unui copil care învață să meargă și nu știe să meargă bine și se potignește și în potignirea lui cade. Și s-a lovit. Și zice Domnul, eu îl învățam să umble. Și a căzut. Și după ce a căzut, l-am ridicat în brațe, dar în căderea lui s-a lovit. Și s-a lovit și lovitura aceea s-a transformat într-o boală, în ceva cronic. Și nu putea, nu mai exista șansă pentru el. Și eu îl vindecam. Dar el nu vedea asta. El asta n-a văzut-o. El s-a dus mai departe în rătăcirea lui. Și atunci m-am gândit să-i vorbesc altfel. L-am tras cu legături omenești. Am pus peste el funii de dragoste. Am fost pentru ei cel ce îi ridica jugul de la gură. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare. Versetul 7. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Și în momentul acesta Dumnezeu e într-o dilemă. Are în față două perspective. Prima perspectivă este să abandoneze. Prima direcție pe care o are în față este aceea de a-și lepăda acest popor, să renunțe la acest om, să renunțe la acea națiune, să accepte să se mute dragostea lui ca munții. Și cealaltă perspectivă, mila. Și a zis Domnul, cum să te dau Efraime? Cum să te predau Israele? Cum să-ți fac ca Adnei? Cum să-ți fac ca Țeboimului? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Mișcătorul tablou al dragostei lui Dumnezeu. Fraților, sunt convins că așa se uită Dumnezeu la mine. Sunt încredințat că așa se uită Dumnezeu la biserica lui. Cu dragoste și cu milă. Este mișcătorul tablou al dragostei lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste mi-a arătat Tatăl, spunea Ioan. Și când te apropii de cina Domnului, este bine să-ți deschizi ochii și să vezi această mișcătoare dragoste a lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 3, versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Un lucru este cert, este sigur. Dumnezeu va continua să mă iubească până voi muri. Indiferent ce voi face eu. Cu siguranță vor fi momente în care Dumnezeu nu va fi de acord cu comportamentul meu. Va dori schimbare în mine. Îl va întrista ce voi face eu. Dar cu toate acestea, dragostea lui mi-o va păstra. Până voi muri. Vor fi momente în care necredincioșia mea vor stârni gelozia, va stârni gelozia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va pune mâna pe nuia, dar nu va face ca un om nervos, ci o va face în mila legământului său de pace. O va face nu în baza unei răzbunări crude, ci în vederea recuperării mele. Că Tatăl lovește pe acela pe care îl iubește. Dragostea lui Dumnezeu nu se mută. Și tocmai această dragoste a lui Dumnezeu neclătinată trebuie să ne motiveze și pe noi să-L iubim pe Dumnezeu și să-I răsplătim dragostea prin credincioșia noastră. Dumnezeu să ne ajute. Mișcătorul tablou al dragostei lui Dumnezeu. Superlativei dragostea lui Dumnezeu s-a arătat la cruce. Când pe cruce fiind, Domnul Iisus, în fața provocărilor pe care le aduceau oamenii pentru care muria, și-a spus, dă-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine însuți. Și a refuzat să o facă, pentru că avea în plan să ne mântuiască pe noi. Ar fi putut să se mântuiască pe sine, însă a ales să ne mântuiască pe noi. Și avem în fața noastră, frații mei, acest mișcător tablou al dragostei lui Dumnezeu. Tablou în fața căruia trebuie să ne deschidem larg ochii. Să privim, să ne lăsăm impresionați și să ne lăsăm schimbați. Pentru că Dumnezeul nostru voiește o asemenea schimbare în viața noastră. E cu noi. E cu noi și va fi cu noi. Și nu ne părăsește. Și dacă noi îl părăsim, reacția aceea provocată în Dumnezeu este de fapt o durere a lui Dumnezeu și nu ne părăsește. El nu ne părăsește, nu își retrage prezența de la noi, de la inițiativa Lui, niciodată. Ci doar ca o consecință a lepădării noastre. Niciodată nu pleacă din inițiativa Lui, de acesta vreau să mă scap. Nu-mi trebuie omul acesta să plece de la mine. Ce să fac să-l provoc să plece de la mine? Niciodată. Ci întotdeauna, concluzia este trasă ca urmare a comportamentului nostru. Și după ce a tras-o, te caută, te cercetează mai departe, te dorește mai departe ca tatăl pe fiul care a plecat de acasă. Asta e dragostea mișcătoare a lui Dumnezeu. Să fie slăvit numele Lui. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Și acum continuă cu al doilea superlativ. Să ne numim copiii a lui Dumnezeu. Este aici cea mai mare ofertă. Prima dată, cel mai mișcător tablou de dragoste și în al doilea rând, cea mai generoasă ofertă care s-a făcut vreodată. Să ne numim copiii a lui Dumnezeu. Și ca să înțelegem și mai profund generozitatea acestei oferte, va trebui să ne aducem aminte cui i s-a făcut oferta aceasta. Și Ioan ne spune că din punct de vedere spiritual, pe pământ sunt două categorii de oameni. Chiar dacă din punct de vedere al ființei naționale sunt mai multe categorii, din punct de vedere însă spiritual sunt doar două categorii. Și Ioan în miezul epistolei sale, versetul 10 al capitolului 3, tranșează într-un mod direct problema. Și spune el așa, copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Din punct de vedere spiritual, copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Două grupe, una aici, copiii lui Dumnezeu, cealaltă dincolo, copiii ai diavolului. Și asta nu pentru că i-a născut diavolul sau pentru că i-a făcut diavolul, că sunt făpturi făcute de Dumnezeu și de chip, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci pentru că urmând cuvântul celui rău, ascultând ispita, trăind în păcate, acceptând să lepede la spatele lor cuvântul lui Dumnezeu și urmând în voia firii pământești a pornirilor răutăcioase, trăind în lume și în întunericul lumii acesteia, au ajuns sub robia diavolului și de acum, din punct de vedere spiritual, tată, este tatăl minciunii. Și oferta a fost făcută acestei mulțimi. Dumnezeu, care e sfânt în natura Lui, a zis, vouă vă fac o ofertă. Să ieșiți de acolo și să deveniți copii ai mei. O să facem un transfer cosmic. Din fii spirituale celui rău vom înfia fii în familia lui Dumnezeu. Ce transfer extraordinar! Ce ofertă generoasă! Să devii copil al lui Dumnezeu. Ioan capitolul 1. A venit la ei săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică a celora care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și auzi ce fel de copil? Născut? Copil născut, dar nu născut din carne sau din sânge, adică nu pe cale biologică. Născut nu din voia vreunui om, adică nu că au voit oamenii. Nu stă lucrarea aceasta în inițiativa unui om. Nici din voia firilor, că au vrut ei, ci născuți din Dumnezeu. Și fratele meu, sora mea, aceia suntem noi. Pe noi ne-a avut Dumnezeu în vedere. Harul acesta, spune Scriptura, ne era păstrat nouă. Și acum suntem în El și ne înfructăm din El și îl sărbătorim. Amin. Generoasă ofertă a lui Dumnezeu. Să devii copil al lui Dumnezeu. Ca oricine crede. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, spunea Domnul Iisus. Oferta. Oricine crede și se va boteza, va fi mântuit. Aceasta este oferta lui Dumnezeu. Ca să se poată realiza o asemenea ofertă, era nevoie de Hristosul care să moară. Ca să poată fi luați fii din familia spirituală a celui rău și transferați în familia lui Dumnezeu. Asta nu s-a putut face cu vorbe. Asta nu s-a putut face nici măcar cu simțăminte adânci. Nici cu durere adâncă nu s-a putut face. Nu s-a putut face nici cu cuvinte rostite de Dumnezeu din cer. Nu s-a putut face. Nu s-a putut realiza cum s-a realizat creația, prin cuvânt. Dumnezeu a făcut lumea printr-o vorbă, dar mântuirea n-a putut-o face printr-o vorbă. Nu se putea realiza, transferul acesta nu se putea realiza. Se putea realiza într-un singur fel. Să moară pe cruce Hristosul lui Dumnezeu, Fiul lui. Ca prin El să se facă transferul, să se facă legătura. Și așa am ajuns în starea aceasta de har. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Slăvit să fie numele Lui. Cina Domnului în această dimineață și are în fața noastră ca o dovadă, ca o sărbătorire, ca o comemorare acestei dragoste extraordinare a Lui Dumnezeu, care a adus după sine o ofertă, cea mai generoasă ofertă. Și al treilea superlativ este spus în mijlocul acestui verset. Și suntem. Și suntem. Cea mai puternică, cea mai fermă convingere. Suntem. Suntem ce? Copii al lui Dumnezeu. Versetul 2. Preiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar auziți, știm, și aici e convingere. Aici este o fermă, o neclintită convingere. Știm, dar știm bine, că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Tu știi asta? Ai nădejde asta? Și au zis cum mai vorbește Ioan. Versetul 19, capitolul 5. Știm că suntem din Dumnezeu. Extraordinar. Ce l-a făcut pe Ioan să aibă așa convingere? Și nu numai pe el, pe frații noștri din biserica căruia îi se adresează. Pe ce își baza această convingere? Pentru că nu e ușor să vii și să spui, știu că sunt copil al lui Dumnezeu. Nu e o declarație formală. Nu e o vorbă ca un slogan spus așa, fără bază, fără adevăr. Ci este un enunț care șade pe o bază puternică. Baza aceea aduce după sine convingerea, certitudinea, fermă certitudine, superlativul acestei certitudini, cea mai mare, mai puternică, mai fermă convingere. Suntem copii al lui Dumnezeu. Fraților, aș vrea să vă faceți curaj. Identitatea noastră este de copii al lui Dumnezeu. Noi nu suntem ai celui rău. Lumea se face în cel rău, dar noi suntem al lui Dumnezeu. Tatăl este Dumnezeul nostru. Duhul Lui este revărsat peste noi. Și când spui lui Dumnezeu, Tată, tu nu poți să o spui decât prin Duhul Sfânt. Așa scrie. Ne face să zicem Ava, adică Tată. Dar ce facem cu slăbiciunile? Domnul să ne ajute să le biruim. Pe ce ne bazăm convingerea că suntem copii al lui Dumnezeu? Pe cinci lucruri din Scriptură. Prima dată ne bizuim pe un crez. Și a zis ce zice cuvântul. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. De unde știu eu că sunt născut din Dumnezeu? De unde știu eu că sunt al lui Dumnezeu? Nu cumva este o declarație formală? Pentru că ne-am educat să o facem, o facem și de data aceasta. Nu, așa oare? De 1000 de ori, nu așa. Există un adevăr puternic. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Avem convingerea fermă că suntem copii ai lui Dumnezeu din pricina crezului. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Cine crede că Iisus este Hristosul? Dar mai întâi să întreb ce înseamnă să crezi că Iisus este Hristosul. Apoi să vedem dacă mai și credem. A crede că Iisus este Hristos înseamnă să crezi 5 lucruri. Că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Că Iisus a întrupat. Să le acoperim biblic. Că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Odată. Și asta pentru că este scris. Cine crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu are viață veșnică. Că Iisus a întrupat. Orice duh care mărturisește că Iisus a întrupat, că Iisus a venit în trup, adică, este de la Dumnezeu. Că Iisus a murit pe cruce. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. El a înviat din morți. Și asta pentru că este scris. Oricine va mărturisi cu gura lui pe Iisus Hristos ca Domn și crede în inima lui că Dumnezeu l-a înviat din morți, va fi mântuit. Frate Horațiu, ridică-te, te rog, în picioare. N-am nimic cu tine. Speră, spus fratele Horațiu. Uitați-vă la fratele Horațiu. Câți dintre dumneavoastră l-ați mai văzut? Toți l-am văzut. Câți dintre dumneavoastră sunteți convinși că persoana aceasta care stă în picioare este fratele Horațiu? Sunteți convinși? Aveți îndoială. El e? Sigur? Fără îndoială. E sigur? Frații mei, ce înseamnă să crezi că Iisus a înviat? Uitați-vă la El. Așa cum credem și suntem cu toții convinși că este Horațiu Lupu, așa când ne gândim la Iisus înviat, suntem convinși că a înviat. Dar fără îndoială. Și asta în inimă. Și cine are o asemenea credință fermă, puternică în el, acela e copil al lui Dumnezeu. Și crezul acesta confirmă că suntem copii al lui Dumnezeu. Mulțumesc, frate Horațiu, că mi-a ascultat predica și de pe scaun. Știm că suntem copii al lui Dumnezeu datorită crezului. Și al cincilea element din crez, după înviere, Iisus Hristos este Domnul. Oricine crede în El are viața veșnică. Pe baza asta înseamnă să crezi că Iisus este Hristosul. Și având în inimă crezul acesta, așa se confirmă că ești copilul lui Dumnezeu, fiica lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu, a lui ești. Și a pus pecetea pe noi. Faceți-vă curaj. Știm că suntem copiii lui Dumnezeu pentru că îl iubim pe Dumnezeu. Asta este al doilea element. Și cu elementul acesta al doilea, l-a convins Domnul Iisus pe Petru. L-a convins pe Petru că e copil al lui Dumnezeu. Marea problemă a lui Petru lepădat de la credință era asta. Eu nu mai sunt bun de nimic. Eu nu mai am nimic din Dumnezeu. N-are rost. L-am făcut de râs și pe el și pe prietenii mei. Nu mai merită să fiu împreună cu ceilalți. Mă duc să prind pești, asta este, ce să facem? Și l-a întâmpinat Domnul. Și l-a întrebat prima dată, Petre, mă iubești? Dar mă iubești mai mult decât toți aceștia? Și dintr-o dată a fost invitat să se uite în inima lui, dincolo de faptele lui. Să se uite în inima lui, dincolo de împrejurările acelea nedorite. Mă iubești? Și l-a spus, da. Și Domnul a spus, bun, paște oile mele. Dar n-a fost rezolvată problema cu întrebare. Pentru că trebuia să se intre mai adânc. Petru, mă iubești tu? Și folosea Domnul acolo cuvântul fileo. Mă iubești tu pentru că te iubesc? Da! Și de două ori, da! Paște oițele. Și a treia întrebare, Petre, mă iubești tu? Și a pus o întrebare acolo, cheie. Agape. Și Petru s-a simțit descoperit aici. Întotdeauna dragostea are nevoie de dovezi. Trebuie să o dovedești cumva. Și Ioan spune aici, cunoaștem că iubim pe Dumnezeu din aceea că păzim poruncile Lui. Și acum Petru era descoperit în zona aceasta. În contextul în care se găsea el. Și a spus Domnului, Doamne, am spus de două ori că te iubesc, dar îmi dau seama că tu vrei să mă îndrepți în zona dovezilor. N-am. Dovezile mele prezente mărturisesc împotriva mea. Te-ar fi să te iei după dovezile mele la cel mai simplu proces de judecată. Aș pica vinovat. Nu te iubesc. Dar, Doamne, dincolo de dovezi, uită-te acolo, înăuntru. Și o să știi că te iubesc. Asta nu însemnează încurajare în rău. Ci asta însemnează să descoperi simbolele acela care confirmă că suntem copiii lui Dumnezeu. Nu poți fi copil al lui Dumnezeu fără să-L iubești pe Dumnezeu. Și iubim pe Dumnezeu și dovedim că iubim pe Dumnezeu prin aceea că păzim poruncile Lui. Dar care ar putea să spună, am dovezi? Și dacă ar veni Dumnezeu să ne ceară dovezi cum a cerut lui Iov, cum a rămas Iov în fața acestei cerințe? Gol și descoperit. Și a stat înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, urechea mea a auzit despre Tine, acum ochiul meu Te-a văzut, mă pocăiesc în sac și cenușă, mi-e rușine de mine. Cu toții spunem asta. Dar acolo, în adâncimea ființei noastre, descoperim un dor, o tânjire după Dumnezeu. Descoperim o pasiune pentru Dumnezeu, care nu ne-a lăsat să stăm acasă în dimineața asta, ci am venit aici. Și ne apleacă înspre rugăciune și înspre Scriptură. Și conștiința noastră vibrează când e confruntată cu un păcat. Și toate acestea împreună confirmă că suntem copii al lui Dumnezeu. Amin. A treia dovadă. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Cum pot să știu că sunt copilul lui Dumnezeu? Din atitudinea mea față de păcat. Ce faci când ești confruntat cu ispita? O urmezi ca pe o binefăcătoare invitație? Sau înfrunți? Ce faci când ești provocat cu ce îți oferă lumea aceasta? Biruiești păcatul? Sau mergi înainte? Cine este născut din Dumnezeu se ferește de păcat, spune Ioan. Oricine are nădejdea aceasta în el se curățește după cum el, Domnul Iisus, este curat, slăvit să fie numele Lui. Știm că suntem copiii al lui Dumnezeu, din aceea că ne ferim de păcat. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Iisus Hristos, cel neprihănit, slăvit să fie numele Lui Sfânt. Știm că suntem copiii al lui Dumnezeu, prin aceea că ne ferim de păcat. Și totuși se întâmplă să cădem în păcat. Ce faci atunci? Ce faci imediat după ce ai căzut în păcat? Comportamentul tău imediat după ce ai păcătuit arată a cui ești tu. A lui Dumnezeu sau din punct de vedere spiritual a celui rău. Și cum? Prin aceea că vei da dreptate lui Dumnezeu sau nu. Omul care nu-i copil al lui Dumnezeu, după ce păcătuiește, n-are probleme. Cugetul îl mustră așa cum îl mustră pe un om lumesc.
Când e vorba de a recunoaște recunoașterea că în interesul lui să o facă. Mărturisire? Nu, no, el șade la întuneric cu ele. Pocăință? Nu, că îi place. Îi place ce a făcut și o face și data viitoare. De acela care e copil al lui Dumnezeu zice, vai de mine, Doamne, iartă-mă. Și somnul lui deranja noaptea din pricina aceea. Și vibrează ființa lui în pocăință și caută pe cineva să-i spună că e copil al lui Dumnezeu. Iată cum poți ști dacă sunt copil al lui Dumnezeu. Asta a vrut să spună Ioan cu cuvântul și suntem. Al patrulea lucru. Oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Capitolul 5, versetul 3, versetul 4. Oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Avem în jurul nostru o lume și nu ne referim la oameni, ci ne referim la un sistem de gândire. Ne referim la un mod de a înțelege lucrurile, un mod de a acționa. Iată cum acționează lumea. Scopul, scuze, mijloacele. Ce-ți place, fă. Fă. Așa spune lumea. Te împlinește, fă-o. Fii egoist. Umblă după propriile tale interesuri. Nu trebuie să ții cont de principii, ci trebuie să ții cont de interes. Merge înainte. Răzbună-te dacă trebuie. Urăște dacă e necesar. Fură dacă vrei să fii îmbogățit. Minte ca să scapi. Fii zgârcit ca să te îmbogățești. Că foaie verde de dai, n-ai. Ia n-o da să vezi cum ai. Și asta spune lumea. Ori a iubi lumea înseamnă să te lași învățat de ea și modelat de ea. Cum știu eu că sunt copil al lui Dumnezeu? Prin aceea că numesc rău tot ce mă învață ea și refuz să fie pentru mine mod de viață și eu mă las învățat de această carte. Așa e că e simplu și clar. Așa știi. Și asta e baza. Și biruiești lumea. Și patru, cunoaștem că iubim, cunoaștem că suntem al lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, prin aceea că iubim. Iubim pe frați. 4:7. Preiubiților să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Ce clar! Oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu, spune Pavel, a fost turnată în inimile noastre. Dumnezeu este dragoste. Roada Duhului este dragostea. De unde știu eu că sunt copil al lui Dumnezeu? Din aceea că în inima mea, pentru frați, pentru oameni, este dragoste. Petru spunea să îi unim cu credința, ajunge el iubirea de dragostea de frați și iubirea de oameni. Copilul lui Dumnezeu nu poate urâ. El nu-i mânat de setea de răzbunare. Copilul lui Dumnezeu caută motive, caută tot felul de motive și de împrejurări și de aspecte concrete în care să-și reverse dragostea. El nu urăște, că dacă urăște, e ucigaș și cine ucide nu moștenește împărăția cerurilor, spune Ioan. Vezi cum e cuvântul? De unde știi tu? De unde pot să știu eu că sunt al lui Dumnezeu? Din aceea că iubesc pe oameni, pe frați. Ai dragostea aceasta în tine? Caracterizează ființa ta lăuntrică. 5 lucruri. Crezul, dragostea față de Dumnezeu, biruința asupra lumii, separarea față de păcat și iubirea față de oameni. 5 lucruri biblice, profund biblice, care sunt așezate ca o bază pe care stă enunțul suntem copiii al lui Dumnezeu. Amin. Trei superlative. Cel mai mișcător tablou de dragoste. Mișcătoarea dragostea lui Dumnezeu față de noi. Te iubesc cu iubire veșnică. Mulțumim, frate Dragoș. Cea mai generoasă ofertă. Să ne numim copiii a lui Dumnezeu. Cea mai fermă convingere. Acum suntem copiii a lui Dumnezeu. Fraților, faceți-vă curaj. Suntem copiii a lui Dumnezeu. Cu slăbiciuni cu tot. Că nu suntem desăvârșiți. Cu alunecările noastre cu tot. Că de 7 ori, zice Scriptura, cade cel neprihănit și se ridică. De unde știu că e neprihănit? Din aia că se ridică. Și avem în față cina. Oh, cum ne-am dorit noi să fie Domnul. Cum ne-am dorit noi să fie Domnul așa de viu și de real în fața fiecărui ochi, cum a fost în fața ochilor lui Ioan când a zis, vedeți, vedeți. Să fii mișcat de această dragoste a lui Dumnezeu. Să fii provocat cu oferta lui Dumnezeu. Ca să ai parte de convingerea aceea neclătinată. Nimeni nu ți-o poate lua. Mergi prin moarte cu ea. Eram într-o zi, într-o vizită la spital. În zilele trecute vizitam acolo o soră bolnavă de cancer. Nu știa acest lucru. Medicii încă nu-i spuseseră. Cum sunteți? Greu, spus ea. Din punct de vedere fizic, avea dureri. Începea deja cu morfină. Dar sufletește cum sunteți. Și așa senină mi-a spus, frate, știu că Domnul mă cheamă acasă. Și m-am gândit la cuvântul acela pe care a spus, știu. Horatiu, într-un spirit așa, de glumă spunea, sper că sunt Horatiu. Nu vi s-a părut ciudată? Dar ne-a dat o lecție. Noi nu zicem sperăm să fim copiii lui, a lui Dumnezeu. Noi știm asta. Și cu identitatea aceasta clară în noi ne înfățișăm la cine. Pe baza aceasta și asta datorită Domnului Iisus că nu-ți merite. Datorită Domnului Iisus, datorită credinței pe care o avem în El. Și venim și întindem mâna acolo și așa se dovedește încă o dată că suntem gata pentru răpire. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și prin cuvântul acesta. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin.